Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. În piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, oamenii continuă să se adune după ce a ieșuat întâlnirea planificată pentru această seară cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană 3. Presa din România și cea din Federația Rusă despre evoluțiile din Moldova și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, astăzi despre George Enescu și festivalul care îi poartă numele. Să încep cu știrile. Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, nu au venit la întâlnirea din această după-amiază cu reprezentanții manifestațiilor din Piața Marii Adunări Naționale, care urma să aibă loc la sediul guvernului. A fost prezent numai secretarul general al guvernului, Sergiu Palihovici. În primul discurs ținut în Parlamentul European, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a prezentat un plan de împărțire a 160.000 de refugiați între țările Uniunii Europene, în bază de cote obligatorii. Este vorba de refugiați care se află acum în Grecia, Italia și Ungaria, iar planul are la bază o propunere din mai a Comisiei, când însă era vorba numai de 40.000 de refugiați. Juncker a propus de asemenea și crearea unei liste comune de așa numite state sigure, ai căror cetățeni în principiu nu primesc azil. Președintele Comisiei Europene a tras atenția că este vorba de măsuri care vor asigura nu numai absorpția mai ușoară a refugiaților, dar și menținerea spațiului Schengen așa cum funcționează el. Președintele Comisiei Europene a avertizat și Rusia că frontierele țărilor membre sunt de neatins. Țările Baltice și Polonia sunt membri importanți ai Uniunii Europene, a mai declarat Juncker, să nu se închipuie că le vom abandona dacă securitatea sau granițele lor sunt amenințate. Anexarea abuzivă a peninsulei Crimea la Rusia și implicarea Moscovei în criza din estul Ucrainei au mărit temerile fostelor țări comuniste, astăzi membre NATO și Uniunea Europeană, care putea fi ținta unei agresiuni rusești. România nu vrea cote obligatorii, ci voluntare pentru refugiații pe care țările din Uniunea Europeană ar urma să-i primească, a declarat ministrul român de externe Bogdan Aurescu, care a avertizat însă că și orice propunere ar veni de la Comisia Europeană va fi negociată. Căile ferate daneze au anunțat că au anulat pe o perioadă nelimitată de timp toate trenurile care merg înspre și din Germania, în timp ce sute de migranți caută să traverseze această țară pentru a ajunge în Suedia. Decizia a fost luată după ce în această dimineață sute de refugiați sirieni au refuzat să coopereze cu autoritățile și să părăsească trenurile pentru a putea fi înregistrați. Refugiații se tem că dacă vor fi înregistrați în Danemarca, nu vor mai putea ajunge în Suedia, țară care are o politică socială mult mai generoasă față de refugiați. Pe sistemul automat de petiții creat în Ucraina, un grup de simpatizanți ai fostului președinte georgian Mihail Saakashvili a lansat ideea ca acesta să devină premierul Ucrainei, iar inițiativa are acum peste 26.000 de semnături. Potrivit sistemului de petiționare pe internet, orice petiție care strânge cel puțin 25.000 de aderenți în decurs de 3 luni trebuie să fie examinată de președintele Petro Poroșenko. Saakashvili este guvernatorul regiunii Odessa din luna mai. Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, oamenii continuă să stea în corturi și să aștepte o întâlnire cu reprezentanții puterii după eșecul încercării de astăzi de a-i vedea pe liderii Alianței pentru Integrare Europeană 3. Pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a declarat că alegerile anticipate solicitate de protestatari ar putea fi o opțiune pentru Republica Moldova. Cităm, dacă aceasta este dorința reală a societății și nu a unui grup de interese. După eventualele alegeri anticipate, vom vedea cu toții cine și ce a avut de câștigat. Iar dacă lucrurile ies prost, știm și cine poartă răspundere, se mai spune în mesajul lui Vlad Plahotniuc. Diana Răileanu a căutat să afle cât de realistă este această posibilitate.
Temeiuri legale pentru organizarea alegerilor anticipate nu există, constată expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, comentând principala revendicare de pe lista înaintată de protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale. Și iată de ce.
Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a adoptat în timp de 3 luni nicio lege. Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul din credere pentru formarea guvernului. Dar la dinaltă 4... din articolul 85 stipulează expres: Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova. Și ultimele 6 luni ale mandatului președintelui domnului Timofti încep să sune de la ora 00, data 22 septembrie.
O altă cale pentru declanșarea anticipatelor ar fi demisia premierului și a întregului guvern, situație care a fost respinsă ieri în cadrul unei emisiuni televizate de șeful cabinetului de miniștri Valeriu Streleț. Se poate autodizolva Parlamentul? Nu, explică președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Or, un asemenea mecanism nu este prevăzut în lege.
Într-adevăr, a fost o asemenea procedură în reglementările anterioare până la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Deci până în 1994 știm că Parlamentul ales în 90, în 93 a adoptat o decizie de autodizolvare și declanșarea anticipatelor deja în alte condiții, de alte sisteme electoral. Dar în baza actualei Constituției, asemenea proceduri de autodizolvare nu este prevăzută.
Chiar dacă, ipotetic vorbind, se găsesc lacune legislative care ar declanșa alegeri anticipate, întrebarea care rămâne fără răspuns este ce se întâmplă după acest anunț, crede editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu. Ori organizatorii platformei civice Demnitate și Adevăr susțin că nu vor crea un proiect politic. Prin urmare, constată Victor Ciobanu, alternativă pentru partidele aflate acum la guvernare nu există.
Cer alegeri anticipate socialiștii din opoziție, o cere USAT-ii, deci partidele care au obținut și rezultate la alegeri și probabil au în vedere că în cazul unor anticipate ele vor obține un rezultat mai bun. În cazul anticipatelor, partidele de la guvernare cu siguranță vor pierde. Nivelul de încredere al puterii în general este unul foarte scăzut. Eu cred că aici puterea nu prea sesizează această diferență.
În atare situație, continuă editorialistul Ziarului Național, declanșarea unei crize politice nu ar conveni nici protestatarilor și nici guvernanților. Iată de ce, crede Victor Ciobanu, cele două tabere ar trebui cât mai urgent să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi un compromis. Ori, continuă expertul, o criză politică suprapusă peste cea economică ar fi dezastruoasă pentru țară. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Printre protestatarii din Piața Maria Adunări Naționale și printre liderii mișcării Demnitate și Adevăr sunt personalități proeminente ale vieții civice moldovenești, dar și foști miniștri, foști deputați, foști ambasadori, foști combatanți în războiul de pe Nistru. Valentina Ursu a stat de vorbă cu generalul Anton Gămurari, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, cel care a condus batalionul cu destinație specială Fulger, participant la conflictul armat de pe Nistru.
Domnul general, de ce vă regăsiți printre protestatari?
Eu, ca membru a societății, ca cetățean al acestei țări, unde pot să fiu? Chiar acolo unde e poporul, care cere revendicările sale. Să scape de sărăcie, să scape de aceste persoane care au acaparat țara și au acaparat toate bunurile ei. Și au sărăcit-o în așa fel că am ajuns la ceea că oamenii care trăiesc la țară mor de foame, care se spune că dacă ai o bucățică de pământ, poți trăiești fără să te asiguri statul. Dar păreri de rău astăzi, mai ales că anul acesta a fost săcetos, am ajuns la ceea că și sărani mor.
L-am auzit pe șeful executivului, domnul Streleț, care spunea că aici, în Piața Mare Adunări Naționale, sunt oameni care vor una și acolo pe scenă sunt alții care vor altceva.
Aberațiile acestui prim-ministru nu sunt serioase. Trebuia să știe că la spatele acestui popor sunt oamenii care au fost instalați de acest popor. Ăștia sunt oamenii care cu inimă curată au ieșit să facă ceva ca să poată scoate țara din prăpastia asta care ia, se duce cu încetșorul. Pentru că, vedeți, toți oligarhii ăștia, toți bandiți aceștia, nu s-au oprit la miliardul acela. Ei au furat mai înainte mai multe miliarde. Dar a ieșit acest miliard. Dar acum merge faza a doua, a furtului mai departe. Se continuă a fura.
De unde știți că se fură?
Păi, sunt informații. Sunt informații că se continuă furtul de bani, dar hai să spun de ce se fură. Ai cumpărat pâine? Ai plătit comunalele? Prețurile care sunt acum ridicate? Asta de unde? Așa-s banii cei care i-au furat deja.
Cum luați Moldova înapoi?
În cadrul legii, frumos, folosind articolele Constituției, folosind articolul Codului Penal.
Dacă guvernul pleacă în demisie, sunteți mulțumiți? Vă opriți aici?
Ne, nici într-un gaz. Cum asta să ne mulțumim? Noi vrem doar să schimbăm o clasă politică, deja care s-a compromis totalmente cu o clasă curată, cu o clasă care va fi nu numai datoră omului acesta care e în piață, dar care va îndeplini cu cinste toate poruncile care vor fi scrise aici.
A fost opinia generalului Anton Gămurar, participant la protestele din Piața Maria Adunări Naționale, în dialog cu Valentina Ursu. Activistul tajic pentru democrație, Sobir Valiev, a fost eliberat astăzi din arest preventiv. Acesta a fost arestat pe aeroportul din Chișinău la 11 august, la cererea autorităților din Tajikistan, care îl acuză de extremism, relatează Ala Ceapai.
Sobir Valiev a fost pus în libertate după 28 de zile de arest preventiv în izolatorul numărul 13 din Chișinău. Valiev spune că motivul din care este căutat de autoritățile tagice și acuzat de extremism ar fi că este printre liderii a două mișcări de opoziție tagice care poartă numele Grup 24 și Congresul Forțelor Constructive din Tajikistan. Zeci de membri din aceste grupuri au fost arestați în ultimile luni, iar unii condamnați la 17 ani de închisoare doar pentru că nu împărtășesc viziunile regimului autoritar al președintelui Emomali Rahmon, spune activistul.
Noi были за мир в Таджикистане, за демократию, которой сегодня на данный момент нету в Таджикистане никакой демократии.
Noi suntem pentru democrație, pentru pace, ceea ce în Tajikistan lipsește cu desăvârșire. Tajikistanul este capturat acum de dictatorul Rahmon. Pentru aceste îndemnuri la democrație, la proteste pașnice, am fost dat în căutare în Tajikistan, precum că eu aș chema la acțiuni extremiste. Îndemnurile mele au fost pașnice și ele sunt publice. Deși avocații susțin că activistul tajic a fost reținut și arestat ilegal la Chișinău, Sobir Valiev se declară mulțumit că justiția din Moldova funcționează și că până la urmă a fost eliberat.
Moldova, în Chișinău, este pravosudie.
Asociația Promolex a preluat de la un avocat din oficiu garantat de stat cazul lui Valiev la solicitarea mai multor organizații internaționale care apără drepturile omului. Dumitru Slusarenko, avocatul de la Promolex, spune că eliberarea de astăzi s-ar datora unei argumentări întemeiate a multiplelor încălcări care au fost admise în raport cu Valiev. Atunci când l-au arestat, organele de drept au motivat prin existența unei cereri oficiale din partea Tajikistanului. Doar că această cerere a parvenit cu o zi mai târziu, spune Dumitru Slusarenko. Până astăzi, procuratura nu a recepționat din partea autorităților tagice o cerere oficială de extradare a lui Sobir Valiev. La moment, activistul tagic se află în libertate, însă procedura de extradare nu este stopată, spune avocatul. Dumitru Slusarenko este de părere că Republica Moldova ar trebui să refuze să-l extradeze pe activistul Valiev, deși situația nu e simplă.
Este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte este ținut de obligațiile pe care le are față de statele membre ale tratatului de la Minsk, pe care l-a semnat și este obligat să coopereze în materie de asistență juridică internațională, inclusiv cu Tajikistanul, respectiv s-a obligat că dacă există o cerere de extradare să extradeze. Pe de altă parte, Moldova este ținută de obligațiile asumate prin Convenția împotriva torturii, Convenția europeană a drepturilor omului, Convenția privind drepturile refugiaților și sumedele de alte acte internaționale care stabilesc că dacă există riscul ca persoana să fie supusă torturii, tratamentelor inumane, altor forme de presiune sau există riscul asupra vieții acestuia, atunci statul este obligat să refuze extradarea.
Sub aspect juridic, Sobir Valiev ar putea părăsi Republica Moldova fără impedimente, însă, din moment ce nu a fost finalizată procedura de extradare, e în interesul lui să rămână în țară, spune avocatul Dumitru Slusarenko. Sobir Valiev a anunțat că nu intenționează deocamdată să părăsească Moldova și că a depus deja o cerere oficială pentru a obține azil. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum sunt prezentate de presa din Federația Rusă protestele masive de la Chișinău, aflăm de la Lina Grâu.
Transnistria va deveni Crimeea? Se întreabă într-un articol analitic publicația rusă Moscovski Monitor. Publicația constată că rețelele de socializare ruse s-au umplut zilele acestea de opinii cu privire la cine și de ce au organizat ceea ce presa rusă numește cu insistență Maidanul de la Chișinău. Primul lucru care atrage atenția, spune publicația, este cererea de demisie a guvernului și dorința de o și mai mare integrare europeană. Și asta chiar dacă în Moldova în ultimii 5 ani la putere au fost forțele pro-europene. Există o versiune foarte plausibilă potrivit căreia noua rundă de integrare europeană se va termina pentru Moldova cu înghițirea țării de către România. Și, în general, oricât ar părea de hilar la prima vedere, la Chișinău ia amploare un Maidan care nu este nici pe departe unul moldovenesc, ci unul cu adevărat românesc, scrie Moscovski Monitor. Și, în general, continuă publicația, legătura dintre Maidanul ucrainian și cel româno-moldovenesc este evidentă. Amintiți-vă cu câtă ardoare a susținut ideea blocadei Transnistriei Petro Poroșenko, cel care a venit la putere în urma Maidanului de la Kiev. Și anume, puterea actuală de la Chișinău nu a răspuns și nu a făcut pași concreți pentru blocarea Transnistriei. S-ar putea ca acum să fie pusă să plătească anume pentru asta. Și probabil că anume din acest motiv, principala cerință a gloatei adunate la Chișinău este anume demisia guvernului, mai exact schimbarea acestuia cu unul mai pro-european. După cum a spus cineva, la Chișinău are loc acum un meeting pro-european împotriva unui guvern pseudo-pro-european, scrie publicația moscovită. Și continuă. Nu este greu de înțeles că organizatorii Maidanului românesc au nevoie la Chișinău de un guvern atât de pro-european încât acesta să nu îndrăznească să refuze instalarea unei blocade a Transnistriei și, în general, să facă tot ce îi se spune, mergând chiar până la declanșarea unui război. Bineînțeles că dacă se va ajunge la așa ceva, Rusia nu va putea sta deoparte și privi impasibilă cum este ațățat incendiul în Transnistria și Găgăuzia. Iată de ce situația ar putea să nu fie deloc simplă. Mai există, desigur, speranța că moldovenii, văzând ce se întâmplă în Ucraina, ar putea schimba situația, dar șanse par să fie totuși foarte puține. Poate că ar fi cazul de organizat un referendum la Tiraspol, se întreabă Moscovski Monitor. Oamenii acolo au obosit să trăiască într-o republică nerecunoscută și vor o viață liniștită în componența Rusiei. Conchide publicația cu o referire transparentă la evoluțiile din Crimeea, unde înainte de anexare a fost înscenat un referendum cu privire la alipirea la Rusia. Într-un articol analitic numit Rebranding Moldovenesc, publicația din Federația Rusă Expert.ru scrie că, pe de o parte, situația din capitala moldoveană amintește foarte mult Maidanul de la Kiev. Nivelul înalt de autoorganizare, corturi instalate în centrul Chișinăului, livrări regulate de apă, alimente, haine călduroase, forțe proprii responsabile de securitate și ordine reprezentate de veteranii războiului din Afganistan și a celui de pe Nistru. Pe de altă parte, Maidanul moldovenesc este unic pentru că, împotriva puterii pro-europene, protestează activiști pro-europeni. Oamenii au obosit de sărăcia permanentă, de lipsa de perspective și de corupția fără limite. Ultima picătură a fost așa numitul jaf al secolului, dispariția prin băncile moldovenești a miliardului de dolari sau a 12,5% din produsul intern brut. Potrivit activiștilor protestatari, actualele forțe de la guvernare reprezintă mai degrabă o alianță pentru prădarea țării și nu pot conduce Moldova către luminosul viitor european. Platforma DA consideră că în fruntea țării trebuie să vină politicieni noi care nu sunt implicați în scheme de corupție de tot felul. Bineînțeles că autoritățile moldovene sunt de altă părere, notează publicația rusă. Acestea le cer protestatarilor să plece din piață și spun că mitingurile ar putea aduce colaps economic țării. Doar că misiunea femeii și instituțiile financiare internaționale refuză să lucreze cu Chișinăul nu din cauza demonstrațiilor, ci din cauza amintitului jaf al secolului. Autorităților li se cere investigarea furtului și garanții ferme că situația nu va recidiva. În prezent, continuă expert.ru, autoritățile se află într-o poziție foarte slabă și din cauza faptului că nu doar platforma DA, dar și partenerii europeni sunt de părere că actuala putere s-a înglodat atât de mult în corupție încât practic discreditează integrarea europeană. Iată de ce și în Uniunea Europeană există opinia că ar fi bun un rebranding al puterii, adică unii politicieni pro-europeni să fie înlocuiți cu alții. Și dacă situația va ajunge în punctul în care Bruxelles va trebui să aleagă, Europa cel mai probabil va opta pentru cei care, deocamdată, nu au furat din bănci 12,5% din PIB-ul țării. Pericolul cel mai mare în acest moment pentru acest rebranding, consideră expertul, este Rusia. Moscova ar putea să încerce să folosească protestele pentru a aduce la putere în Chișinău forțe pro-ruse. Aceste forțe deja încearcă să convingă populația că schimbarea unor politicieni pro-europeni cu alții nu va soluționa problema. Analiștii nu exclud că în caz de alegeri anticipate, forțele pro-ruse ar putea obține un număr considerabil de locuri în Parlament. Publicația rusă consideră că, după toate aparențele, forțele pro-europene de la Chișinău nu au o strategie eficientă de contracarare a amenințării ruse, astfel încât cine își are locul în politica moldovenească și cine nu, trebuie să decidă alegerile, așa cum se cuvine în țări democratice, în rândul cărora Moldova încă mai pretinde că este, notează publicația rusească expert.ru.
Iată ce scrie și presa de la București pe aceeași temă, Tania Radu.
Ziarul România Liberă a preluat încă de dimineață informația că Republica Moldova a suspendat relațiile militare cu Federația Rusă, după ce atașatul militar al Rusiei la Chișinău a luat parte săptămâna trecută la parada organizată la Tiraspol pentru a marca 25 de ani de la independența Transnistriei. Ministrul moldovean de resort a declarat că se așteaptă scuze din partea atașatului militar rus sau rechemarea lui, informează România Liberă. Același cotidian face o știre din interviul acordat ieri de ambasadorul român în Republica Moldova, Marius Lazurcă, agenției Mediafax. Este preluat în România Liberă pasajul în care diplomatul consideră irreversibilă orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Ea n-ar mai putea fi compromisă decât de un accident istoric imprevizibil, am citat. Rezumatul publicat de România Liberă include și declarațiile lui Lazurcă despre implicarea României în reformarea sistemului de justiție din Moldova, precum și despre stadiul cooperării bilaterale în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova, în valoare de 85 de milioane de euro. Interviul integral a fost postat de agenția Mediafax în partea a doua a zilei de ieri. Acolo, ambasadorul român ia act de apariția unui factor de stabilitate în relațiile dintre cele două țări. Cităm, indiferent de cine câștigă alegerile la București, acest învingător nu va modifica datele esențiale ale politicii externe a României în raport cu Republica Moldova. Am încheiat citatul. Momentul exprimării oficiale a dorinței Moldovei de aderare la Uniunea Europeană ar trebui ales cu mare grijă, pentru că, cităm din nou, este un pas politic foarte important care nu poate fi luat cu ochii închiși. Este sfatul reprezentantului diplomației române în capitala Moldovei. Un articol semnat de Sebastian Rusu în Adevărul pornește de la declarația elegantă, dar fermă, formulată recent de directorul pentru Europa de Est și Caucaz al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. El a spus, pentru a atrage investiții care vor genera locuri de muncă și vor stimula economia, țara are nevoie urgent de reformare, de curățarea sistemului bancar și de intensificarea luptei împotriva corupției. Au fost cuvintele lui Francis Maliș. Alianța pentru Integrare Europeană 3 mai are suficient timp ca să demonstreze partenerilor euroatlantici că progresele înregistrate în ultimii 5 ani n-au fost în zadar, chiar dacă nu s-a reușit reformarea profundă a statului, spune Sebastian Rusu. Și continuă. Pentru ca reformele să fie implementate și economia să-și revină, este nevoie de presiunea constantă a societății civile de la Chișinău, care trebuie să dea dovadă de maturitate și de acțiuni concrete. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. A fost reconfortant să observ felul în care domnul Enescu a fost primit în ultima seară de publicul Orchestrei Simfonice Filarmonice de la New York, care este obișnuit cu muzicieni de finețe și cu un stil de dirijat excepțional. Se scria în 1938 în New York Times Herald Tribune într-un articol preluat și retipărit în programul de concert în seara zilei de 30 ianuarie. A fost reconfortant deoarece domnul Enescu, intrat pe scenă numai de 30 de secunde, a făcut manifest în mod neintenționat pentru publicul ce-l observa faptul că este un artist de o integritate, simplitate și rectitudine impecabile. Ar fi dificil de explicat cum un artist poate și își face cunoscută posesia unor asemenea calități de multe ori înainte de a ridica bagheta, de a mișca arcușul sau de a atinge clapele. Dar se întâmplă mereu și mereu și s-a întâmplat noaptea trecută. Nota cronicarul american mai mult decât elogios în acel început de 1938. Astăzi, în anul în care firesc ar fi fost ca ediția în curs a festivalului George Enescu să fie dedicată integral aniversării de 60 de ani de la dispariția compozitorului, veștile răspândite în lume de la București sunt, în marea lor majoritate, mai mult decât jenante. Festivalul George Enescu nu numai că nu este dedicat integral și organizat în relație cu aniversarea amintită, dar este bruiat la propriu și simbolic de festivalul Sorin Oprescu, primarul capitalei, veros și mitoman, cum îl numea cronicarul și omul de televiziune Cătălin Sava. Până în ultima clipă înaintea arestării sale, primarul, ce se lăuda în interviuri cu o fantomatică intenție de a construi într-un singur an o adevărată sală de concerte la București, a dat autorizație bruierii lui George Enescu printr-un zgomotos concert folk-rock în vecinătatea Ateneului Român, în chiar piața ce poartă numele compozitorului. Aceeași lipsă de respect o demonstrează și bâlbuierile succesive și penibile ale directorului Arteximului, ce se autodecretează părinte al festivalului, biroul de presă al acestuia și Ministerul Culturii, la care se adaugă mânia ultimului director artistic Ioan Hollander. În timp ce directorul Artexim anunța în stil de bună vestire că noul director artistic va fi, citez, un tânăr cu ochi albaștri, sic, biroul de presă al festivalului îl promova pe dirijorul Zubin Mehta pe post de președinte de onoare al unei singure ediții din 2017, anunțând că în privința repertoriului, venerabilul dirijor s-ar fi consultat deja cu fantomaticul viitor director artistic. Greu de înțeles altceva decât păienjenișul de intrigi din lumea muzical-politică a Bucureștilor, cum îl numea odinioară, disprețuitor și mânios, Sergiu Celibidache. Că numele lui George Enescu nu merită apătat astfel este superflu de insistat. Mă întorc prin urmare la uitata cronică de concert a anului 1938 de la New York și spusele ei despre Enescu ce ar trebui rememorate și în țara sa natală. Enescu este un tip de muzician neobișnuit, un tip ce devine mai rar pe zi ce trece. El este unul din puținele exemple în viața ale artistului virtuos, care este atât eminent cât și extrem de modest. Enescu, deși încă în anii vârstei medii creatoare, prin standardele și lucrurile predilecte, este un supraviețuitor al unei alte ere. Este, în fapt, anacronic. Într-o eră dominată din ce în ce mai mult de punerea în lumină și de exhibiționism, Enescu rămâne în mod total, spontan și involuntar un servitor umil al celor pe care, în calitatea sa de artist, le iubește și le venerează. El rămâne, fiindcă este incapabil să fie altfel, un om al demnității și al comportamentului rafinat, modest și natural și simplu, magnanim și echilibrat, înțelept și plin de umor și uman, apropiat de rădăcinile esenței universale. Ce s-ar putea spune mai mult?
And now, George Enescu and Yehudi Menuhin. We hear the first movement of the Bach Concerto for two violins, the Vivace.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul serii este Vitalie Hotnogu de la portalul Ziua de Astăzi din Cahul.
În primul rând este o situație legată de o clădire în care se află secția boli infectoase a Spitalului Raional Cahul, despre care s-a vorbit mult și în presa națională și acum autoritățile încearcă să soluționeze problema ce ține de această clădire. Cel mai mare risc este ca elevii unei școli profesionale care trebuie să revină această clădire, vor fi nevoiți să stea în această clădire care va fi transformată posibil într-un cămin, în această fiind 10 ani de zile, fiind tratați bolnavi de tuberculoză. Pe 10 septembrie se împlinește fix o lună de când a fost eliberată o stradă din oraș care foarte mulți ani a servit drept loc de comercializare a produselor agroalimentare, drept o piață neautorizată. Și vom prezenta un reportaj foto cum arată la moment această stradă și ce s-a schimbat în această perioadă de o lună.
Cu recomandările de pe portalul de la Cahul, Ziua de Azi, punem punct emisiunii de la această oră. Prezentatoarea emisiunii, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Radio Europa Liberă.